คุณกำลังรับฟังบทความจาก appdiscuss.com วิธีการติดตั้ง Homebrid เพื่อใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ HomeKit กับแอปพลิเคชัน Home หลังจากที่ Smart Home Guide ตอนที่1นั้นได้พาเพื่อนๆไปรู้จักและทำความเข้าใจกับ HomeKit Framework ซึ่งเป็นระบบบ้านอัจฉริยะจาก Apple กันแบบละเอียดแล้วใน Smart Home Guide ตอนที่2นี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ Homebrid ซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานอุปกรณ์ Smart Device ที่ไม่รองรับ HomeKit กับ Framework HomeKit จาก Apple ได้ซึ่งจะช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะมากเอาล่ะใครที่อยากมีบ้านอัจฉริยะบนแพลตฟอร์มของ Apple แต่ยังไม่อยากจะสิ้นเนื้อประดาตัวไปเสียก่อนติดตามได้จาก Smart Home Guide EP 2ทำอุปกรณ์ถูกๆให้รองรับ HomeKit ด้วย Homebrid Server ส่วนใครที่ชอบอ่านในบทความนี้เพื่อนๆจะได้รู้จักกับ Homebrid ว่ามันคืออะไรรวมทั้งขั้นตอนการติดตั้ง Homebrid โดยละเอียดและการใช้งาน Homebrid เบื้องต้นแต่หากอ่านแล้วสับสนงงงวยที่ท้ายบทความเราได้ลงลิงก์เพื่อให้ไปซื้อ Homebrid Hub แบบสำเร็จรูปที่ติดตั้งและตั้งค่าบน Raspberry Pi Zero W แล้วมาใช้งานกันได้เลยจะได้ไม่ต้องลงมือทำเองเอาล่ะใครพร้อมแล้วก็ไปอ่านกันต่อได้ Framework บ้านอัจฉริยะของ Appleอย่าง HomeKit นั้นจำเป็นต้องใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ HomeKit ด้วยโดยสังเกตได้จากข้างกล่องที่จะเขียนว่า Work with HomeKit นั่นเองทั้งนี้เพื่อนๆต้องห้ามสับสนกับอีกคำที่หลายๆผู้ผลิตใช้ว่า Work with Siri เป็นอันขาดเพราะอันหลังนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้กับ HomeKit ได้แต่หมายความว่าใช้กับ Siri Shortcut หรือแอปคำสั่งลัดบน iPhone และ iPad ของเราได้เท่านั้นอย่างไรก็ตามอุปกรณ์อัจฉริยะที่รองรับ HomeKit นั้นในบ้านเรายังถือว่ามีจำหน่ายไม่แพร่หลายนักแถมยังมีตัวเลือกให้เลือกไม่มากด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องราคาที่โหดเอาเรื่องกันแทบทุกตัวเลยซึ่งหากใครคิดจะใช้งานบ้านอัจฉริยะบน HomeKit Framework จาก Apple และตั้งใจจะใช้อุปกรณ์ที่รองรับ HomeKit ทั้งหมดนั้นคงมีหวังกระเป๋าแบนกันไปก่อนแน่ๆดังนั้น Homebrid จึงเข้ามาเป็นพระเอกในจุดนี้ที่จะช่วยเชื่อมอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ HomeKit อย่างเป็นทางการทั้งหลายให้สามารถใช้งานบน HomeKit Framework ได้ในราคาที่สุดแสนจะสบายกระเป๋านั่นเอง Homebrid คืออะไร Homebrid คือเซิร์ฟเวอร์ Node.js ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานให้กับอุปกรณ์อัจฉริยะภายในบ้านของเราให้สามารถเชื่อมต่อกับ HomeKit ของ Apple ได้โดยหน้าที่หลักๆของมันนั้นคือการจำลองตัวเองเป็น Brid หรือเราอาจเรียกว่า Hub ก็ได้ให้กับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ HomeKit ที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวมันเองอีกทีและเมื่อเราทำการติดตั้งอุปกรณ์พวกนี้ลงไปบน Homebrid แล้วมันก็จะไปปรากฏบนแอปพลิเคชัน Home ใน iPhone iPad และ Macของเราที่ณตอนนี้มีสถานะเป็นบริดให้กับ HomeKit Framework ในทันทีหากยังนึกภาพไม่ออกให้ลองจินตนาการถึงฟิลิปฮิวซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่รองรับ HomeKit ด้วยตัวเองอยู่แล้วในการที่จะทำให้หลอดไฟของฟิลิปฮิวใช้งานกับ HomeKit ได้นั้นเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อหลอดไฟเหล่านั้นเข้ากับฟิลิปฮิวบริดก่อนจากนั้นก็เอาฟิลิปฮิวบริดไปเชื่อมเข้ากับ HomeKit อีกทีด้วยรหัสการเชื่อมต่อเฉพาะที่มากับตัวฮิวบริดเพียงเท่านี้หลอดไฟฟิลิปฮิวของเราก็จะปรากฏและควบคุมได้บนแอปพลิเคชัน Home แล้วHomebrid เองก็ทำหน้าที่เหมือนกับฟิลิปฮิวบริดนั่นละและอุปกรณ์อื่นๆที่เรานำมาเชื่อมต่อกับ Homebrid ผ่านปลั๊กอินของ Homebrid ก็เปรียบเสมือนหลอดไฟในระบบฟิลิปฮิวที่ไม่ได้เชื่อมต่อตรงไปที่ HomeKit แต่เป็นการเชื่อมต่อผ่าน Homebrid ที่ทำหน้าที่เป็นสะพานอีกทีและเมื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่าน Homebrid เหล่านั้นถูกส่งต่อไปยัง HomeKit แล้วมันก็จะทำหน้าที่ทุกอย่างได้เหมือนอุปกรณ์ HomeKit แท้ๆรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงผ่านทาง Siriและการตั้งซีนและออโตเมชันต่างๆด้วยอุปกรณ์ที่ต้องมีในการติดตั้ง Homebrid Homebrid นั้นสามารถติดตั้งได้บนอุปกรณ์หลากหลายมากบน PC ก็ได้แต่จำไว้อย่างหนึ่งว่า Brid นั้นต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปิดเครื่องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการติดตั้งบน PC อาจจะไม่ตอบโจทย์นักในบทความนี้เราจึงจะมาติดตั้ง Homebrid Server กันบน Raspberry Piแทนซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กไม่กินไฟและสามารถเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรเลยโดยวิธีการนี้จะเป็นการติดตั้งแบบ Headless ซึ่งหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องมีหน้าจอเชื่อมต่อกับ Raspberry Pi ของเราแต่อย่างใดขั้นตอนที่ต้องใช้หน้าจอจะเป็นการใช้งานหน้าจอของคอมพิวเตอร์หลักที่เราจะใช้ในขั้นตอนการติดตั้งเท่านั้นและ Homebrew Server ของเราจะสามารถใช้งานได้ต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ต้องเสียบหน้าจอมอนิเตอร์ให้เปลืองไฟและเปลืองพื้นที่ตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วเรามาจัดหาอุปกรณ์ตามนี้กันRaspberry Pi โมเดลไหนก็ได้ที่สะดวกเน้นที่มีฟังก์ชันการเชื่อมต่อครบทั้ง Wi-Fi และ Bluetooth และสามารถเชื่อมต่อ USB ได้เผื่อต้องการเพิ่มฟังก์ชันให้กับ Homebrew ในอนาคตสั่งซื้อ Raspberry Pi 4B 2GB RAM จาก Lazada Card MicroSD 16GB ขึ้นไปสั่งซื้อ MicroSD 16GB จาก Lazada Card Reader สำหรับการเชื่อมต่อ Card MicroSD กับคอมพิวเตอร์สั่งซื้อ Card Reader จาก Lazada Computerเครื่องหลักที่จะใช้เป็นตัวกลางในการติดตั้ง Homebrew Server ลงบน Raspberry Pi ข้อควรระวังปกติแล้ว Raspberry Pi นั้นจะขายเฉพาะตัวบอร์ดสายชาร์จ USB-C หรือ MicroSD รวมไปจนถึงเคสของมันนั้นต้องทำการซื้อแยกนะโดยหากซื้อ Raspberry Pi 4B รุ่นที่ลิงก์ไปให้นั้นสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมตรงรุ่นนี้ได้โดยการคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยเคส Raspberry Pi 4B สาย USB-C สำหรับจ่ายไฟเข้า Raspberry Pi หากที่บ้านมีอยู่แล้วใช้ของที่มีได้เลยอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟให้ Raspberry Pi หากที่บ้านมีอยู่แล้วใช้ของที่มีได้เลยขั้นตอนการติดตั้ง Homebrew Server บน Raspberry Pi 4B ดาวน์โหลด Homebrew Raspberry Pi Image และโปรแกรม Etcher มาเตรียมไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนไม่จำเป็นต้องแตกไฟล์ .zip ของไฟล์ Image แต่อย่างใดเปิดโปรแกรม Etcher ขึ้นมาจากนั้นเลือกไฟล์ Homebrew Raspbian VXXX zip ที่ดาวน์โหลดมาเลือก MicroSD Card ที่เราเสียบเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวซึ่งเตรียมไว้สำหรับติดตั้ง Homebrew Server จากโปรแกรม Etcher กด Flat เพื่อทำการ Flat Image ลงบน MicroSD Card ที่เตรียมไว้หลังจาก Flat เรียบร้อยให้เอา MicroSD Card ดังกล่าวไปใส่เข้า Raspberry Pi ที่เตรียมไว้อย่าเพิ่งเปิดเครื่องจนกว่าจะอ่านขั้นตอนต่อไปต้องการเชื่อมต่อ Homebrew Server ผ่านสาย LAN Ethernet แนะนำก่อนทำการเปิดเจ้า Raspberry Pi ให้คุณเชื่อมต่อสาย LAN เข้าพอร์ต LAN บน Raspberry Pi ให้เรียบร้อยก่อนและตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้ปกติจากนั้นให้ทำการเปิด Raspberry Pi ขึ้นมาได้ต้องการเชื่อมต่อ Homebrew Server ผ่าน Wi-Fi ไม่แนะนำ1เปิด Raspberry Pi ขึ้นมาไม่ต้องเชื่อมต่อสาย LAN เข้า Raspberry Pi จากนั้นรอประมาณ 2-3 นาที2เปิด iPhone ขึ้นมาสแกนหาสัญญาณ Wi-Fiชื่อ Homebrew Wi-Fi Setup แล้วทำการเชื่อมต่อ3. รอสักครู่หน้าจอแคปติดพอเท่าบนจะปรากฏขึ้นมาบน iPhone ให้เลือกชื่อสัญญาณ Wi-Fi ของคุณและระบุรหัส Wi-Fi Raspberry Pi บางรุ่นสามารถเชื่อมต่อได้กับคลื่น 2.4 กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นเช่น Raspberry Pi Zero เพียงเท่านี้ Homebrew Server ของคุณก็พร้อมใช้งานแล้วหมายเหตุจำ IP ที่แสดงในหน้า Captive Portal เอาไว้เพราะในขั้นตอนต่อไปหากไม่สามารถเข้าใช้งาน Homebrew UIX ผ่าน http://homebrew.local ได้เราจะต้องเข้าใช้งานด้วย IP ที่ปรากฏแทนเริ่มต้นใช้งาน Homebrew Server ของเราหลังจากติดตั้ง Homebrew Server สำเร็จแล้วเราจะสามารถเข้าสู่หน้า Homebrew UIX ซึ่งติดตั้งมาพร้อมกับ Image นี้แล้วแต่ก่อนการติดตั้งยากกว่านี้เพราะยังไม่มีไฟล์ Homebrew Image เราสามารถเข้าสู่หน้า Login Homebrew Server ของเราได้ที่ http://homebrew.local เมื่อหน้า Login ปรากฏขึ้นมาให้กรอกชื่อผู้ใช้งานเป็นแอดมินและรหัสผ่านเป็นแอดมินในครั้งแรกที่เข้าใจงานในกรณีที่ไม่สามารถเข้าหน้าล็อกอินผ่าน http://homebrew.local ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดกับผู้ใช้งาน Windows ให้แก้ปัญหาโดยการหา IP ที่แท้จริงของ Homebrew Server ของเราเพื่อเรียกหน้าเว็บอินเทอร์เฟซสำหรับการล็อกอินออกมาผ่าน IP โดยจะเข้าผ่าน http://ทั้งนี้หากเพื่อนๆลืมจด IP ในหน้า Captivate Portal ไว้และไม่ทราบวิธีการหา IP ของ Homebrew Server นั้น ้นมันสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยการเอา iPhone iPad มาเปิดไปที่ http://homebridge.local จากนั้นล็อกอินเข้าด้วยแอดมินหลังจากล็อกอินแล้ว IP ของ Homebridge Server จะแสดงให้เห็นในช่อง Server Information ของหน้า UI และเมื่อได้ IP มาแล้วก็ค่อยนำมาเข้าระบบเพื่อใช้งานต่อบนคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนนี้แอป Discuss ขอแนะนำให้เราทำการตั้งค่า IP ของ Homebridge Server เราให้เป็น Fixed IP ไม่ว่าจะเชื่อมต่อแบบ Ethernet หรือ Wi-Fi เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตซึ่งเราสามารถเข้าไปตั้งค่า IP ให้กับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้โดยการตั้งค่า Reserve DHCPบนเราเตอร์ของเรานั่นเอง HomeKit Quest ในหน้า Homebridge UI เลือกเพิ่ม Bridge ในแอป Home สแกนกล้องไปที่ HomeKit Quest ทำการตั้งค่า Bridge ที่เพิ่มใหม่ในหน้า Homebridge UI X นี้เองที่เราจะเห็นบาร์ Quest ของ Homebridge Server ของเราซึ่งเราสามารถเปิดแอปบ้านหรือ Home บน iPhone ของเรามาสแกนบาร์ Quest ดังกล่าวนี้เพื่อเพิ่ม Homebridge ของเราเข้าสู่ HomeKit Framework ได้ในทันทีโดยขั้นตอนการเพิ่มนั้นก็เพียงแค่เปิดแอป Home ขึ้นมาจากนั้นกดเครื่องหมายบวกที่มุมซ้ายบนแล้วเลือกเพิ่มอุปกรณ์เสริมแอป Home จะเด้งขึ้นมาให้เราสแกนบาร์โค้ดให้ส่องกล้องไปที่บาร์โค้ดของ Homebridge Server ของเราแล้วทำการเพิ่ม Bridge ใหม่เข้าไปใน HomeKit เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วใน Homebridge UI X นั้นเพื่อนๆสามารถเลือกติดตั้งปลั๊กอินสำหรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะที่ไม่ได้รองรับ HomeKit เช่นอุปกรณ์จาก Tuya Platformได้โดยการไปที่เมนูปลั๊กอินซึ่งในเมนูนี้เพื่อนๆจะสามารถค้นหาปลั๊กอินที่ต้องการได้โดยการพิมพ์คีย์เวิร์ดลงไปเช่นหากต้องการหาปลั๊กอินสำหรับ Tuya ก็ได้พิมพ์คำว่า Tuya หรือหากต้องการปลั๊กอินเกี่ยวกับ Xiaomi ก็ให้พิมพ์คำว่า Xiaomi ลงไปนั่นเองทั้งนี้แอป Discuss ขอแนะนำให้เลือกติดตั้งปลั๊กอินที่มีแท็ก Verifyอยู่เพราะปลั๊กอินเหล่านี้ได้รับการตรวจสอบจากทีมนักพัฒนา Homebridge แล้วและต้องมาพร้อมกับเว็บ UI Config ทำให้สามารถตั้งค่าอุปกรณ์เหล่านั้นได้อย่างง่ายดายแทบไม่ต้องไปยุ่งกับไฟล์ Config JSON ที่เหมาะกับผู้ใช้งานที่แอดวานซ์ขึ้นมาอัปเดต Homebridge Server และระบบHomebridge นั้นจะมีปล่อยอัปเดตมาอยู่เสมอโดยจะมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานที่ดีและเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งแอป Discuss แนะนำให้เพื่อนๆอัปเดต Homebridge Server กันอย่างสม่ำเสมอและนอกจาก Homebridge Server เองแล้ว Node.js และ NPMซึ่งเป็น dependency สำคัญของ Homebridge Server เองก็มีการอัปเดตอยู่เสมอเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานเช่นเดียวกันโดยเราสามารถเข้าไปทำการอัปเดตอุปกรณ์ของเราได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. อัปเดต Node.js กดสัญลักษณ์ไข่ปลา3จุดที่มุมขวาบนของจอจากนั้นเลือก Terminal เพื่อเรียกหน้าต่าง Terminal ขึ้นมาพิมพ์ sudo hwconfig แล้วกด enter หน้าต่าง hwconfig จะปรากฏขึ้นมากดอัปเกรด Node.js เพื่อทำการอัปเดต Node.js เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วให้กลับมาหน้า Terminal และพิมพ์ sudo hwservice review all เพื่อทำการอัปเดต Node module ทั้งหมด restart Homebridge Server ของเราเพื่อสิ้นสุดการอัปเดต 2. อัปเดต Homebridge Serverเปิดเข้าหน้า Homebridge UI X จากนั้นดูที่เวอร์ชั่นของ Homebridge กดลงไปที่ตัวเลขเวอร์ชั่นแล้วเลือกอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 1.2.5 หรือ 1.3.0 Betaโดย 1.2.5 จะรองรับโปรโตคอลการสื่อสารใหม่ที่ชื่อเชี่ยวและไม่สามารถเลือกเปลี่ยนได้ในขณะที่ 1.3.0 Betaนั้นรองรับทั้งเชี่ยวและบนตัวแฮปกด install เพื่อทำการติดตั้ง Homebridge Server เวอร์ชั่นที่เลือกโดยเราสามารถกลับมาเปลี่ยนเวอร์ชั่นได้เสมอตามต้องการ 3. อัปเดต Homebridge UI X กดเข้าเมนูปลั๊กอินจากนั้นสังเกตว่า Homebridge UI มีอัปเดตหรือไม่หากมีอัปเดตให้ทำการกดอัปเดตเพื่อให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด Smart Home Guide EP 2และบทความน่าจะครอบคลุมทุกสิ่งที่จำเป็นในการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน Homebridge ของเพื่อนๆกันแล้วในตอนต่อไปเราจะพูดกันถึงแบรนด์และอุปกรณ์อัจฉริยะที่น่าสนใจที่เราควรนำมาใช้กับ HomeKit ของเราทั้งที่เป็น HomeKit แท้ๆและที่ใช้งานผ่าน Homebridge โดยเราจะมุ่งเน้นที่ความคุ้มค่าของราคาและประสิทธิภาพการทำงานของมันเช่นเดียวกับความยากง่ายในการหาซื้อมาใช้งาน ติดตามรายการสมาร์ทโฮมไกด์ได้ทุกวันอาทิตย์ผ่านทางช่องแอปดิสคัสบน YouTubeรวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวในตอนนั้นนั้นทุกสัปดาห์บนหน้าเว็บ appdiscuss.com แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อให้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในโลกสมาร์ทโฮมไปด้วยกันนะบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมเริ่มต้นกับโฮมกิตและระบบสมาร์ทโฮมของ Apple ง่ายๆกับสมาร์ทโฮมไกด์ลิฟวิ่งสมาร์ทชอบดู Netflix และ Apple TV บวกควรเลือกทีวีแบบไหนดีที่นี่มีคำตอบ Living Smart ระบบเสียง Dolby Atmos DTS:X คืออะไรและจะต้องเซตอย่างไรให้ได้เสียงที่ว่าในงบประมาณที่เหมาะสมที่นี่มีคำตอบรีวิว Ambi Climate Mini อุปกรณ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะตัวเล็กที่ฟังก์ชันไม่เล็กเลยรีวิว Ambi Climate 2มาเปลี่ยนแอร์แก่ๆให้กลายเป็นแอร์อัจฉริยะมี AI กันรีวิว Philips Hue Play HDMI Sync บล็อกเปลี่ยนมิติการดูหนังและเล่นเกมกับไฟที่เปลี่ยนสีตามการแสดงผลจริง